Rozhovor týždňa.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes ju budeme venovať jednej z najpútavejších tém histórie, starovekému Egyptu. Naša relácia vznikla pri príležitosti výstavy Egypt poklady púšte, ktorú môžete nájsť v Trebišovskom múzeu a ponúka výnimočný pohľad na poklady tejto fascinujúcej civilizácie. Spoločne sa pozrieme na staroveké artefakty a objavíme, aké silné stopy zanechala egyptománia v 19. storočí, ktorá sa stala kultúrnym fenoménom naprieč Európou. Reláciu dnes pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Staroveký Egypt vytvoril jedinečnú kultúru, ktorá sa vyznačovala rozvinutým písmom, nádherným umením, architektúrou a zaujímavým náboženstvom. Pyramídy, faraóny, múmie, hieroglyfy, to sú príťažlivé veci, ktoré sú objektom záujmu mladých aj skôr narodených. Toto si uvedomili aj zodpovední ľudia v múzeu Trebišov, kaštieli Andrášiovcov, ktorí otvorili výstavu Egypt poklady púšte. Dnes nás ňou prevedú historik Dominik Ferenčík a archeologička Nikola Radová. Ako vznikol nápad pripraviť výstavu o starovekom Egypte?
Tak vlastne ten nápad vznikol tak ako väčšina nápadov v našej kancelárii spolu s kolegami. Vlastne tým, že sa venujeme tým dejinám rodu Andráši a zaoberali sme sa vlastne aj tou cestou grofa Tivadara Andrášiho do Egypta v roku 1904, tak nám to prišlo po tej výstave terakotovej armády zo pár rokov dozadu, ako také vlastne logické pokračovanie, vlastne opäť sa chytiť takejto témy. A tým samozrejme nám vzniklo aj to prepojenie na Trebišovských Andrášiovcov.
Ako dlho sa pripravuje taká výstava a kto všetko je za ňou, alebo koho ste museli osloviť, lebo Aj keď možno grofy tu mali nejaké drobnosti z Egypta, teoreticky, ale na výstavu by to asi nevydalo.
Taká výstava sa pripravuje samozrejme dlhý čas. Ide o štúdium rôznych materiálov. My sme ho konkrétne pripravovali rok. A oslovili sme napríklad Národné múzeum vo Varšave, Národné múzeum v Budapešti, Múzeum krásnych umení v Budapešti, Múzeum Dery v Debrecíne, ale aj Slovenské múzea, ako Slovenské národné múzeum, Archeologické múzeum v Bratislave a Gemersko-Malohonské múzeum v Rimavskej Sobote.
Je ťažké presvedčiť ich, aby vám také niečo zapožičali? Neviem, ako to funguje v realite teda, lebo asi je to väčšinou niečo za niečo, že vy niečo máte, oni možno budú potrebovať, alebo je to na vzťahoch?
Je to viac menej na vzťahu a na tej dôvere. V spoluprácu s Národným múzeom vo Varšave sme mali tentokrát prvý raz a v podstate boli veľmi ústretoví, veľmi milí, pokiaľ splníte všetky dané podmienky, ktoré múzeum musí dodržiavať, tak to nie je problém. Samozrejme, ide tu naozaj o vysokú bezpečnosť týchto predmetov, lebo majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu. A samozrejme s zahraničnými múzeumi, ako je napríklad Múzea Budapešti, tak s tými spolupracujeme pravidelne, čiže tam už nejakú tú spoluprácu nadobudnutú máme dávnejšie.
Keď ste spomínali, že vysoká hodnota, vy ste ma už previedli tak trochu tou expozíciou. Čo tu je také najcennejšie, tak reálne? Dobre, to asi ťažko sa odhaduje, hej, nie ste starožitníci, alebo nepredávate také veci, ani sa to asi nesmie. Ale možno aj z toho vášho pohľadu ako historikov, čo vidíte ako také dôležité?
Ja si myslím, že tým, že bežný človek sa nejakým spôsobom nefixuje na určitú oblasť, ale vlastne podľa by som, že sa teší, hej, zo všetkých tých vystavených predmetov, tak asi by som povedal, že najcennejšie sú tie sarkofágy. To je taký zrejme taký najtradičnejší reprezentant, vlastne keď sa povie nejaký Egypt, staroveký Egypt, egyptská kultúra a takto. Sú to samozrejme aj najobjemnejšie predmety, ale tá cena teda, hej, nevyplýva, alebo hodnota nevyplýva z tej veľkosti, ale skôr vlastne z tej historickej hodnoty, z toho, čo uchovávali, na čo slúžili a podobne.
Vy, historici, archeológovia, sa snažíte každý predmet aj opísať, zaradiť do nejakého kontextu, zistiť o ňom čo najviac. Aké máte informácie o sarkofágoch, ktoré dominujú výstave? Komu patrili?
Jedná sa o antropoidné sarkofágy, ktoré sú z obdobia Novej ríše. Konkrétne tieto zapožičané z Múzea krásneho umenia v Budapešti sú z ptolemajovského obdobia, čiže sú datované do 2. až 1. storočia pred Kristom. Sú naozaj vzácne, sú vyrobené zo sykmorového dreva, ktoré sa vyskytovalo veľmi vzácne, ale teda bolo dovážané do Egypta a v podstate ten sarkofág, ktorý predstavuje, alebo bol pre dospelého človeka, je aj zlatený na maske, čiže je zlatený 24-karatovým zlatom.
Tá história Egypta má nejakých 3000 rokov, myslím, plus minus. To je obrovské obdobie, mnoho sa toho udialo. Je tam o čom hovoriť. Z akého uhla ste poňali tú výstavu? Že čo ste z toho obrovského časového rozsahu chceli predstaviť? Zamerali ste sa skôr na tých Ptolemajovcov, ak ste hovorili na ten záver, alebo je to nejaký prierez, alebo o čo išlo?
Vyberali sme predmety skôr také prierezové, by som povedala, takých reprezentantov rôznych období, aby teda návštevníci videli ten vývoj egyptskej kultúry. Snažili sme sa vyberať predmety, ktoré sa viazali na remeselníkov, ktoré sa viazali na každodennosť v živote Egypťana, na ten posmrtný život. Čiže nemáme zameranie tejto výstavy na nejaké konkrétne obdobie alebo nejakú konkrétnu situáciu v egyptskej kultúre, ale skôr ide o taký prierez a je to viac menej pre taká edukatívna výstava pre žiakov, študentov, ale aj pre rôznych záujemcov o históriu Egypta.
Čo by si mal možnosť návštevník odniesť z tej výstavy? Ide o to, aby sme spoznali tú kultúru, alebo ide o to, že ja neviem, čo ste chceli vzbudiť v tom človeku?
Tak pokiaľ si výstavu návštevník prejde, bude mať taký všeobecný prehľad o živote bežného Egypťana alebo dokonca Egypťana, ktorý patrí k vysokej šľachte alebo faraóna. Myšlienkou celej výstavy je to prepojenie grofa Tivadera Andrášiho na ten Egypt. My sme chceli vlastne poukázať na základe týchto predmetov, čo si v tom období na začiatku 20. storočia ten Tivader Andráši mohol priniesť z toho Egypta, pretože on si z toho Egypta priniesol nejaké artefakty ako suveníry, ale tým, že sa nám tieto predmety bohužiaľ nezachovali v tomto Trebišovskom kašteli, tak na základe výberu predmetov z rôznych múzeí sme chceli ukázať tú vzorku, čo mohol mať ako suvenír doma. Čiže nejakých reprezentantov mohol si priniesť rôzne nádobky na parfumy, ako prezentujeme, alebo si mohol doniesť rôzne kanopy, alebo vieme teda, že v tomto období, alebo teda v skoršom období ľudia kupovali prášok z mumy, aby sa liečili. Čiže boli títo šľachtici si nosili rôzne suveníry z Egypta. Čiže sme chceli vlastne zbudiť návštevníkov takú cestu po tom starovekom Egypte a aby sa vžili možno do tej doby toho Tivadara a aby vnímali ten Egypt očami toho šľachtica.
Vy ste mi tu ukázali aj vec, ktorú som naozaj nevedel. Prepojili ste koniec 18. 19. storočie s starovekým Egyptom, že tam bola obrovská inšpirácia. Vysvetlite to.
Tak egyptské umenie po napoleonských vojnách v Egypte bolo trochu prenesené aj do nabytkového umenia v tej prvej polovici 19. storočia do tzv. Empirového štýlu. Pozorujeme to teda najmä na nábytku, ale aj iných nábytkových doplnkoch. My napríklad konkrétne predstavujeme také porovnanie, máme tu nôžku zo stola, drevenú, v tvare kopytka. A hneď vedľa je vystavená empírová petrolejka, ktorá taktiež má vlastne tie nohy zdobené takýmto kopytkom, čiže tu vidíme takéto preberanie toho egyptského umenia, alebo celkovo sa v nábytkoch ukazujú aj rôzne nohy stolov v tvare sfink, čiže to umenie egyptské sa v tom empírovom štýle na začiatku alebo v prvej polovici 19. storočia výrazne ukazuje.
دیگه هست دیگه عاشق تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو
Starovekom Egypte je nespočetne veľa objavov, článkov. Vy tu samozrejme môžete ukázať len malú časť, ale súčasťou výstavby bývajú aj rôzne sprievodné podujatia. Má výstava Egypt, poklady púšte, nejaké svoje sprievodné podujatie?
My k tejto výstave ponúkame, alebo teda začneme ponúkať od septembra muzejnú pedagogiku, práve napasovanú na túto výstavu. Budú to rôzne hry pre deti, keď si prejdú tú výstavu s muzejnou pedagogičkou, tak na základe tých poznatkov, ktoré nadobudnú, sa budú vedieť zahrať rôzne aktivity. No a plánujeme aj na Dni Európskeho kultúrneho dedičstva odprezentovať túto výstavu komentovanými prehliadkami, s tým, že síce nie je to priamo európske, ale šlachtici si to do Európy nosili, tieto egyptské predmety a artefakty, takže chceme to sprostredkovať aj ľuďom, nielen to, že si to prečítajú, ale aj odkomentovať.
Hádam dobre, keď si myslím, že staroveký Egypt najviac priťahuje deti a mladých. Je to taká téma, ktorá ich zaujme, alebo je to viac menej také, že každého to trafí?
Ja si myslím, že to záleží akože od konkrétneho človeka, akú mieru toho záujmu o danú tému teda v ňom vyvoláme a ako v ňom už existuje. Samozrejme sú deti, ktoré sú touto tému úplne nadšené, skôr teda z tých, ktoré či už čítajú encyklopédie a podobne. Samozrejme u dospelých je to podobne ako u detí strašne rozdielne. Máme vlastne návštevníkov, ktorí sú do tejto témy doslova, povedal by som, zažratí. To znamená, študujú každý detail, hej, naozaj akože trávia aj čas pri tých zbierkových predmetoch. Sú potom aj takí, ktorí si to prejdú, zaujíma ich to, ale nejak hlbšie sa tým potom nezaoberajú. Záleží naozaj akože od konkrétneho človeka, že ako vlastne ho táto téma zaujíma. My dúfame, že čo najviac.
No, nie sú to dinosaury, to je stále taká téma pre deti, taká top. Aj keď neviem, či k tomu niečo máte. Možno aj, neviem.
Nie, konkrétne k dinosaurom nemáme, ale neviem, možno, že nájdeme.
No a ako reagujú tie deti možno na tie sarkofágy, na tie pohrebné veci, lebo to je taká veľká vec v tej egyptskej kultúre, tie pohrebné rituály. A vlastne však väčšina toho, čo tu aj je, je súčasťou nejakej pohrebnej výbavy.
Prirodzene vlastne tým, že sa u Egypťanov kladol ten dôraz na posmrtný život, tak naozaj sú to trváce veci, ktoré mali aj vydržať teda tie tisícky rokov. Samozrejme si myslím, že je to čiastočne aj vlastne vďaka tomu, že tie sarkofágy sú naozaj tými, povedal by som, najzaujímavejšími predmetmi, tak práve toto najviac priťahuje aj tie deti. Tým, že sa k tomu môžu aj dostať tak blízko, bohužiaľ teda nemôžu sa toho dotýkať, ale naozaj sme sa snažili umožniť im prísť k tomu, poobzerať si to, povedal by som, až veľmi zblízka, aj takýmto spôsobom vlastne v nich podporiť ten záujem. Ani nie o vzdelávanie, ale vlastne povedal by som tak o spoznávanie sveta okolo seba a samozrejme aj jeho histórie.
Na čo sa najviac pýtajú návštevníci? Sú také nejaké otázky, ktoré aj vás zaskočia?
Tým, že vlastne akože táto výstava nie je sprevádzaná, je určená vlastne, aby si ju návštevník prešiel sám, prešiel si ju svojím tempom, tak prakticky to by sme sa asi museli spýtať našich dievčat, lektoriek, že či vlastne nejaké otázky zo strany návštevníkov sa objavujú častejšie ako iné.
Či to je, že staroveký Egypt je taký zaujímavý, taký fascinujúci? Teoreticky my na Slovensku, aj vzhľadom na čas, aj vzhľadom na tú geografickú vzdialenosť, by sme povedali, že k týmto veciam by sme nemuseli mať nejaký extra vzťah. A zase strašne veľa ľudí to naozaj zaujíma. Čím to môže byť?
Tak je to taká fascinujúca časť dejín, civilizácia, ktorá je taká tajomná a hlavne skrz tých pohrebných rituálov, tým, že vlastne oni kladli dôraz na ten posmrtný život. A podľa mňa je to také to najzaujímavejšie, že celý ten život v podstate aj kvázi ako keby nie že podmienili, ale žili s tým, že raz zomnú a chceli sa vlastne pripraviť na ten posmrtný život. Toto je napríklad z hľadiska pre mňa najfascinujúcejšie.
الهوى لكن عمي من فين ترك المحبة لداخل القلب
Výstavou Egypt, poklady púšte, ktorá je v Andrašilskom kaštieli v Trebišove, nás sprevádzajú historik Dominik Ferenčík a archeologička Nikola Radová. Pani Radová, vy sa tu snažíte ukázať okrem života faraónov, aj život otrokov, bežných egyptianov. Čo vieme o týchto ľuďoch, ktorých si tie veľké dejiny prakticky vôbec nevšímajú?
Otroci boli v podstate na tej najspodnejšej, dá sa povedať, vrstve, priečke spoločnosti, ale nemali by sme to brať tak, že otroci, ktorí v podstate nemali právo, lebo títo otroci, pokiaľ napríklad súhlasom svojho pána si vedeli kúpiť aj pozemok, pokiaľ na to mali nejaké prostriedky. Boli to viac menej sluhovia, slúžiaci u rôznych vyšších teda vrstiev spoločnosti alebo Egypťanov. Či už to boli sluhovia, ktorí nalievali pitie alebo servírovali jedenie alebo boli ako komorníci. A na druhej stranu tí otroci, ktorí boli v Egypte, to boli skôr tí vojnoví zajaci, ktorých vlastne potom využívali ako otrokov.
To bola tá najťažšia práca, vlastne bane a podobné veci.
Áno, áno. Ale hovorí sa, že otroci postavili pyramídy, ale nie je to celkom pravda, pretože na pyramídach sa podielali skutočne skúsení remeselníci a stavitelia. Možno otroci zohrávali nejakú úlohu ako pri ťažbe nejakých surovín, ale určite nepostavili pyramídy.
Zameriavate sa na takéto kuriozity na tej výstave? Lebo som si všimol, že máte tu panely, kde sú popísané veci a vy ste mi hovorili, že tam naozaj nie je len o nejaké že dátumy a mená.
Áno, súčasťou výstavy sú aj rôzne pikošky a zaujímavosti, ktoré natchnú ľudí, keď si ich prečítajú, lebo o tom nemusia mať žiadnu žiadne informácie a vedieť o tom. Zameriavame sa tam na rôzne aspekty života, ako napríklad čo sa týka lekárstva, čo používali, alebo ako mali rozdelený rok. Takže áno, aj takéto veci sa navštívníci dozvedia na výstave.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is free, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In vain, hope seems like the summer birds, too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd. When you believe, oh, hope is real.
fascinujúce je písmo Egypťanov. Venovali ste sa aj tej ich obrázkovej abecede, ale je to také zvláštne písmo, dnes už nikto, myslím, že nepoužíva taký typ písma. Riešili ste aj toto?
Viac menej tak ako všetky tie témy, tak samozrejme dotkli sme sa aj tej témy písma, hieroglyfov. Tam vlastne sme chceli návštevníkom priblížiť v prvom rade asi si myslím, že ten význam toho samotného písma, čo sa týka toho, ako sa číta, ako to písmo chápať, keďže prakticky až vlastne do rozlúštenia tej roseckej dosky, tak v podstate vlastne tisícky rokov o hieroglyfoch sa šírili viac menej mýty, keďže ľudia jednoducho nevedeli, čo tam píše, nevedeli to rozlúštiť, takže snažíme sa vlastne návštevníkom objasniť aj to, čo sa skrýva za tými hieroglyfmi, aký typ písma to je a ako sa tieto hieroglyfy vyvíjali, pretože tak ako každý jazyk, ako každé písmo, aj oni vlastne postupne podliehali tým zmenám. Dokonca by som to nazval, že sa zjednodušovali, aby boli čo najprístupnejšie vlastne aj bežným ľuďom.
My sme to spomínali tých pôvodných majiteľov tohto Trebišovského kaštieľa, ktorí sami niekoľko týždňov boli v Egypte. Vedeli by ste nám povedať, že ako sa zmenil pohľad na Egypt toho dnešného pohľadu, že určite je to obrovská zmena, nové nálezy, archeológovia ináč veci už interpretujú, ako v tom čase už vieme čítať tie hieroglyfy, čo v tom čase asi nebolo, alebo len veľmi slabo. A ako sa zmenil ten pohľad na túto civilizáciu dnes? A možno čo oni videli? A my už dnes vieme, že to tak vôbec nebolo.
Určite si myslím, že v niektorých oblastiach tak doslova teda ten svet Egypťanov, ako si ho predstavovali ľudia v 17. 18. storočí, tak ten svet doslova to prevratilo na ruby. Jednoducho oni mali nejaké predstavy a rozluštením hieroglyfov sa napríklad zistilo, že to tak nebolo, že niečo bolo úplne inak. Samozrejme vlastne k tomu prispeli aj teda nové metódy, čo už sa týka archeológie. Upravovali sa tam, samozrejme upravovalo sa aj datovanie. To znamená tie roky, o čom si ľudia mysleli, ako to vzniklo, kedy to vzniklo. Čiže si myslím, že ten posun je, povedal by som, až taký markantný, taký poriadny. Veľká časť vlastne tých znalostí ľudí pred rozluštením tak bola často založená len na dohadoch. A to rozluštenie práve vlastne umožnilo, že tí ľudia ako keby tak nazreli za oponu tej egyptskej civilizácie a dozvedeli sa množstvo vecí, o ktorých predtým nevedeli.
I've been wandering around in the dark, been lost somewhere where no light could shine on my heart. I've known a pain so deep, but I know my faith will free me. And I'll get through this, I'll find my way again. So don't tell me that it's over, 'cause each step just gets me closer. I will get there.
I will get there.
I will get there.
I will get there somehow. Cross that river.
Cross that river.
Nothing's stopping me now. To the other side.
Get there.
Get there.
Get there. I've been in these chains for so long. I've been freaking down, beating where I beat long. Hold my head up high, I stand tall. And that's when this time I won't fall. And I reach my destination. I will get there.
I will get there.
I will get there.
I will get there somehow. Cross that river.
Cross that river.
Nothing's stopping me now. I will get through the night.
povedali aj taký pekný egyptský moment Trebišova, že tu boli aj nejakí Egypťania, nejakí ľudia z Egypta. Sice už dosť vzdialení tiež od tých, ktorí sú exponáty, ale tiež mali ste taký egyptský moment.
Vlastne v tom roku 1904 tak prebiehala rekonštrukcia kaštieľa a povedal by som to tak, že gróf Tivadar Andraši s rodinou, aby tu v úvodzovkách nezavadzali, tak jednoducho odišli do toho Egypta na taký možno že relaxačnú študijný pobyt. Tým, že vlastne gróf Tivadar patril vlastne k takej tej vyššej vrstve, tak sa k tomu, k tejto návšteve vzťahovali samozrejme aj nejaké diplomatické návštevy, nejaké rokovania a podobne. A podľa by som, že z týchto stretnutí tak vyvstalo aj vlastne to, o čom informujú dobové noviny z uvedeného roku, že gróf Tivadar Andraši vlastne pozval zástupcov nejakej egyptskej nobility tu do Trebišova, kde mali stráviť, myslím, že 6 týždňov.
Také faktické veci. Odkedy dokedy môžem sem prísť do Trebišova a dozvedieť sa teda o tomto egyptskom príbehu viac?
Výstava je otvorená od 6. júna do 30. novembra tohto roku. Čiže času je dosť, ale srdečne pozývame všetkých.
A ja viem, že keď sa začne jedna výstava, tak pre vás to znamená, že už začínate pracovať na niečom novom. Môžeme niečo prezradiť, že na čom pracujete a či možno žijete teraz reálne?
Tento rok je koncepčne zameraný na archeológiu, je to archeológ, čiže aj všetky tie výstavy podujatia boli zamerané na archeológiu, aj preto sme si vybrali egyptskú výstavu alebo výstavu v Egypte. Budúci rok bude historický rok, kde sa chceme zamerať na dobytie hradu Parič, ktorý je tu v Trebišovskom mestskom parku, teda jeho zrúcanina. Čiže výstava bude poňatá v podstate na históriu dobytia hradu a prepojená na náš kaštieľ, pretože z ruin hradu Parič sa začal stavať náš Trebišovský kaštieľ. Čiže bude to také prepojenie trochu aj rodov, čo sa týka Drugetovcov, Perenievcov a Čakijovcov, ktorí postavili tento kaštieľ.
Púšťou odovzdane kráčam, skúškou ona mi je. Dúfam v tvoju pomoc, dúfam, nechám sa unášať do novej symfónie. Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, buď so mnou, som istá si, že vyslyšíš. Touto chvíľou nebo sa otvorilo. Vedieš ľud svoj púšťou, tam sa roztápa srieň. Už som v tvojej priazni, už som slobodne tichá, že vidím zasľúbenú. Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdce mi bylo tvojou melódiou. Buď so mnou, buď so mnou, som istá si, že vyslyšíš. Thank you.
odovstane kráčam skúškou, ona mi je.
Sme na konci relácie Rozhovor týždňa. Vďaka historikovi Dominikovi Ferenčíkovi a archeologičke Nikole Radovej sme vám dnes mohli priniesť zaujímavosti o výstave Egypt – poklady púšte. Dúfame, že vás táto veľká téma zaujala a možno počas prázdnin aj inšpiruje k návšteve Trebišovského alebo niektorého iného múzea. Tieto inštitúcie nás totiž na pár chvíľ dokážu preniesť priestorom aj časom. Reláciu Rozhovor týždňa dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Chudáce padári hľadajú vodu a nie jej. Jazyk i moc medu vysychá.
Na na na. cédr, akáciu, mirtu.
Na puši zasadí cédr, akáciu, mirtu. Do stěpy postaví olivu si prospatan jednu.
Otvory v pustinách rieky a uprostred dúdoly pramene vod. Obráti púšť na vodné studienky a suchú zem na žrezo vod.
Otvory
v pustinách rieky